إكسبريسو.
عسلامة، مرحبا بكل مستمعينا، ما كنتم مثلا مواصلين في برنامجكم إكسبريسو حتى للتسعة متاع الصباح. الحاضرين معنا زوز ضيوف في برنامجكم، باش نحاولوا نحكيوا على تونس، على نظرتهم لتونس، على الإيكوسيستم تاع ريادة الأعمال، على ستارت أب في تونس وفي إفريقيا حتى، بما أنه ضيوفنا عندهم مسؤوليات إقليمية على القارة الإفريقية وعندهم نظرة دولية ويعرفوا معناتها شنو اللي طاير في العالم. ضيوفنا نبدأ بضيفتنا سيدة دينا شريف، هي مديرة إفريقيا في MIT Massachusetts Institute of Technology. مرحبا بك.
أهلا وسهلا،
شكرا حضوركم معنا وقبولك دعوتنا. تنحكيوا بعد شوية على تونس، على اللقاءات اللي قاعدة تقوم بهم، وعلى نظرتك للإيكوسيستم مع ستارت أب إيكوسيستم في تونس. ضيفنا الثاني الحوار بش يكون مع أكثر باللغة الفرنسية، ولكن ممكن مع بعض الكلمات العربية لو كان يقرحته كما يقولوا بالتونسي. غيشا غاباتني هو سينيور دايركتور برودكت مانجمنت في شركة تويتر، كان من مؤسسي جيف كات ستارت اب، دونك اللي تابعوا لي جيف فيديو يعرفوها، ممكن اكثر واحدة هي اللي سهلت استعمال لي جيف فيديو تبعت لسناب شات. و سوري to talk about Stanford. مش نتكلم على Stanford.
اوكي، نسامحك. بس هو خريج MIT.
صحيح، تخرج من MIT، PhD، عنده دكتوراه من MIT، ولكن أسس StarX، Stanford StarX Fund. مرحبا بك.
بونجور.
بونجور. Merci d'accepter notre invitation. Alors, honneur aux dames, on va commencer avec vous. نبداو معك دينا الشريف. كما كنت تقول انت عندك مسؤوليات افريقية في MIT. سؤال بسيط، اهتمام MIT بالقارة الافريقية، علاش؟ لماذا؟
هي MIT مهتمة بقارة أفريقيا لأنه احنا كمركز بنركز على النظام البيئي للريادة الاجتماعية، واحنا شايفين ان ده أسرع طريق لفرص عمل للشباب، لأنه أفريقيا 65% من شعب أفريقيا تحت سن 34، في الطريق الوحيد للفرص العمل هي الريادة، يعني نظام بيئي للريادة.
هو اللي يبحث على اسم دينا شريف، أكثر شيء يلقاه أنه عندك اهتمام بكل التنمية المستدامة،
والريادة الاجتماعية،
هذا هو،
ونظام بيئي للريادة وابتكار.
هذا الكل مهم في أفريقيا، هذا هو مستقبل أفريقيا، يعني في 3-4
ده أكيد مستقبل أفريقيا، هي الابتكار.
والله اليوم قدومك إلى تونس، شنو هو الاهتمام؟ شنو تبحث في تونس؟ أول مرة؟
لا،
مش أول مرة،
كان خامس مرة.
خامس مرة، تبارك الله، ما لا تعرف،
بس أول مرة أقعد معك.
ما لنصعب لك، مرحبا بيك، مرحبا بيك، ما لنصعب لك شوية في السؤال. نظرتك لل
أنا آخر مرة جيت تونس كان في 2015، وما أقدرش أقول إن كان في إيكو سيستم. أنا بقالي 24 سنة، أكتر من 24 سنة في تونس، دلوقتي أقدر أقول إن في إيكو سيستم، إيكو سيستم سبيسيفيكلي للابتكار، للريادة والابتكار. من 10 سنين حتى في مصر، يعني أنا مصرية، ما كناش بنتكلم عن الابتكار، كنا بنتكلم عن الريادة أو entrepreneurship من غير حتة الابتكار والإنوفيشن. فالإنوفيشن أكتر حاجة مهمة بالنسبة لنا احنا نفكر في إزاي نخلق فرص عمل sustainable.
فهذا هو المهم. فاليوم نتكلم على إيكو سيستم في تونس، يعني فما 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 حاجة مختلفة على اللي شفته آخر مرة في 2015، فما مهم ياسر عملت
الحكومة. يعني صراحة أنا في 2015 آخر مرة جيت تونس، ما كانش فيه لسه regulatory environment لل entrepreneurship و innovation. دلوقتي أقدر أقول إنه في حاجات كتير قوي اتغيرت في النظام الحكومة بالنسبة للpolicies بتساعد الابتكار في تونس.
وعملت فرقت نقطة مهمة، معناتها بين فما ريادة الأعمال وفما التجديد، يعني ممكن تكون في ريادة الأعمال بدون تجديد، ولكن اليوم مهم أن يكون فما التجديد، وهذا اللي ركزت عليه. خلينا نمشي شوية مع ضيفنا الثاني عيشا غابات، هو كما قلت سينيور دايركتور برودكت مانجمنت في تويتر. مرحبا بك.
مرحبا،
بيانفني ان تونيزي. On va essayer de poser des questions en français. Alors, à peu près la même question, votre venue aujourd'hui en Tunisie, à quoi vous vous intéressez et qu'est-ce que vous avez vu? Ça fait que 24 heures que vous êtes là, mais je sais que c'était 24 heures chargées de rendez-vous, de rencontres.
Ce que j'ai vu, c'est quelque chose de très, très intéressant. Un environnement qui est propice à l'innovation. Mm-hmm. Des gens qui veulent trouver de nouvelles façons de s'exprimer en technologie, en innovation, et qui créent un écosystème où les jeunes peuvent trouver un endroit qui les aide, qui les nurture them, mm-hmm. qui leur donne tarika to learn and mm-hmm. to grow. Mm-hmm. Et quelque chose de très intéressant quand c'est des startups, c'est irrational exuberance. Quelqu'un qui sait qu'il va faire quelque chose de très important, même avec très peu de ressources.
Well, بعجالة معناتها بالنسبة للترجمة تحكي على أنه شفت إيكوسيستيم معناتها اليوم شفت بيئة معناتها تساعد على ريادة الأعمال تساعد على بعض المشاريع فما تأطير بون تكلمتش على الحكومة تكلمت على يدينا ولكن هذا هو يعني فما تأطير للشباب هذايا فما مساعدة وفما بيئة تشجعهم على التجديد حاب نحكي معك في موضوع اللي بعد باش نرجع به مع دينا موضوع الديب تك حاجة تعرف على الأخر سي كيك شوز كو كونيسي تري بيان جوستومون اسكو أجوردي نوز إيكوسيستيم. Mais là, je ne parle pas que de la Tunisie, ce qui se passe en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un continent ou la Tunisie, est-ce que c'est un écosystème qui est fait pour la deep tech? Et aujourd'hui, quelles sont peut-être les pistes? Même si parfois, vous voulez répondre en anglais, il n'y a pas de problème, j'essaierai de traduire. Donc, le plus important, c'est une question essentielle aujourd'hui, parce que vous êtes des experts dans ça. Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est un écosystème propice à la deep tech?
Je pense que après avoir parlé avec beaucoup de gens ici, ce qui est très intéressant, c'est que c'est les level of education des gens ici. Mm-hmm. C'est des gens qui ont fait plein d'études, qui ont innové dans les recherches, qui ont créé de nouvelles inventions. Mm-hmm. J'ai vu beaucoup de gens qui parlaient de leurs patents. C'est quelque chose que qui m'a surpris d'une façon très positive. Et donc, quand les gens parlent de leurs patents, de leurs inventions, c'est évident qu'il y a quelque chose de propice à la deep tech ici.
J'aurais peut-être dû commencer par là. Pour vous, en une phrase, c'est quoi la deep tech?
Deep tech, c'est des advances in technology, quelque chose quelqu'un crée ou invente quelque chose de nouveau avec des building blocks qui sont pas très évidents, mais qui trouvent quelque chose de nouveau qui pourrait changer l'humanité, l'environnement, la technologie, la vidéo. Ça c'est la deep tech pour moi.
واه بالنسبه لي ديب تك يقول لك كيفاش عباد معناتها ينجموا يخدموا على معناتها بطرق مختلفه باللي عندهم باللي متوفر باش يبدلوا حياه الناس تو سامبلومون معناتها بالتكنولوجيا بالبحث وبالعلم قال هنا معناتها يشوف انه الايكوسيستم التونسي ينجم تنجح فيه الديب تك لانه يقول فما مستوى تعليمي عالي فما برشا تجديد في البحث العلمي قال انا انبهرت انه معناتها كي قابلت برشا عباد يحكيوا على لي بروفي نتاعهم معناتها قال لك ممكن الحقيقه ما كنتش ننتظر هذا الكل دونك هذا الكل بيئه معناتها ما تنجم كان تسهل النوع هذا من البحوث وتنميه مشاريع في الديب تك.
دينا شريف ان ذا مايك محتاجين كابيتال
جوستومون
يعني
دينا شريف اذكر مستمعينا هي مديره افريقيا في ام اي تي ماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي وتقول يحتاجوا تمويل
بتمويل بالضبط محتاجين تمويل بس محتاجين يعني احنا عندنا في الجامعات اللي موجودة في افريقيا فيها research و innovation بس حتة ان احنا ناخد ال innovation ونخلقها الى شركة او venture ده محتاج تمويل ومحتاج mentorship محتاج حاجات كتير قوي لسه أنا متهيألي لسه تونس في أول الطريق، بس بالنسبة لدول تانية في أفريقيا يعني definitely هم الإيكو سيستم هنا ahead of the curve زي ما بنقول في مصر.
واضح. يعني بالنسبة ليك تقول المغامرة، يعني معناتها هذه الكلمة اللي دوست عليها أكثر حتى من مشروع الفنتشر، هي نوع من المغامرة. معناتها اليوم تقول يحتاجوا تمويل، أنت كمديرة أفريقيا في الـ MIT موافقة إشارة اللي كان يقول فيه فيما يخص المستوى التعليمي هوني، وممكن هذا أيضا اللي تنظروا له أنتم كجامعة وجامعة عريقة كما الـ MIT، وعنا توينسة برشا توينسة فيها.
عندنا توينسة في MIT؟
yes.
ما عندناش.
عندنا
حاليا ما فيش.
والله؟
لا
ما في حتى واحد
حاليا. لا
اوكي،
بس يا ريت اي حد.
انا ننسى، اما بعد الانترفيو اعطيك على الاقل.
يلا احنا جاهزين. يلا يلا.
But you will help them, right?
I will help them. يا ريت، احنا عايزين توينسة اكثر في MIT، بس ما فيش مصريين برضو، فما تزعلش.
لا لا لا، ما عليهمش، بالعكس الكل نحب الناس، الكل المصريين المصر ما يهمش، مهم العالم يقدم. هذا اللي كان يحكي عليه جبتها، كانوا الناس معناتها بالتكنولوجيا.
بس MIT مهتمه ان احنا نساعد تونس في حته النقله من الريسيرش والانوفيشن الى نحولها الى فرص عمل والرياده، انه الترانزيشن ما بين R&D والانوفيشن تو ا كومباني، احنا دفنتلي عندنا استعداد ان احنا نساعد.
وكان عندنا تونسي قصة نجاح مزينة على الاخر، معناتها ماهر دمق اللي ماهر دمق اللي عمل ربح عديد الجوائز في امريكا، وهو PhD student في MIT، واطلق ستارت اب تاعه، وهو الشخص اللي الان عنده الباترن معناتها البروفي كيفاش ينجموا يخدموا على السحاب اللي فوق المحركات النووية، كيفاش يتم تحويله الى مياه. وهذا باترن عندكم في MIT. ماهر دمق
ده تخرج امتى؟
اظن القصه من 3 سنين.
3 سنين.
فما عندنا قصص نجاح جميله يعني.
لا اكيد
عندنا في MIT. فاهتمام اليوم، فانا باش نسالك الان بالعكس، شنو تنجم تجيب MIT التونس؟ ما عندكمش مكتب هون؟
لا ما عندناش مكتب هنا، ومش هيبقى عندنا مكتب هنا، بس دفنت هيبقى عندنا شراكه. احنا حاليا بندور على الطرق اللي نقدر نعمل partnerships مع ecosystem players هنا في تونس، منهم OST
Open Startup Tunisia.
Open Startup Tunisia.
فتعملوا معهم partners. شنو الهدف؟ شنو تنجموا تخرجوا من النوعية هذه من البرامج؟
الهدف ان احنا نعمل تدريب لل entrepreneurs اللي هنا اللي في Deep Tech.
اوكي، يعني ما فماش دراسة، ما فماش التحق، يعني
هنيجي هنا نعمل training capacity building
للentrepreneurs، مش طلبة ولا للرواد الأعمال. رواد الأعمال. شنو رأيك في الطريقة هذه، في الابخوش هذه؟ que pensez-vous de cette approche, Richard?
Je pense que c'est très important que le partenariat avec MIT soit basé sur le fait que MIT a un écosystème autour de Boston, un peu partout dans le monde. Et il y a beaucoup de réussites qui se sont passées dans le monde qui peuvent être reproduites ici. Et c'est ça la partie importante, c'est trouver des programmes qui ont marché, qui ont fonctionné dans d'autres parties du monde, et les appliquer d'une façon locale aux startups ici en Tunisie.
يقول ريشار معناتها what is nice, he can say whatever he wants and on the name of MIT. ترجم لي MIT. قوة MIT أنه حولها فما إيكوسيستم في بوسطن وحتى في العالم، معناتها فعندهم اطلاع على كل قصص النجاح اللي قاعد صاير في العالم، فينجموا بكل سهولة أنه يجيبوا كلك النوهاو ذاك الكل معناتها البلاد كيما تونس، ونجم تعود مش تصير عملية استنساخ، ولكن نجموا نمشيوا في بعض التجارب اللي تعرفوها نجحت وتعرفوا كيفاش نجحت وتقوموا بها في تونس.
مش يعني الهدف مش نحن نعمل نفس الإيكو سيستم اللي معمول في بوسطن في MIT نخلقه زي ما هو كده هنا في تونس. لا احنا عايزين تونس لازم الإيكو سيستم هنا تاخد شكل مختلف، حاجة سبيسيفيك لتونس. بس تاخد lessons learned من الايكو سيستم في بوسطن when transfer the know-how هنا.
دينا شنو قوة ايكو سيستم اليوم؟ باش احنا غدوا نقولوا تونس ايكو سيستم محترم قوي، شنو نقاط القوة؟ نقطتين ثلاثة أربعة واحدة معناتها
يعني صراحة من الحاجات اللي أنا شفتها امبارح حتة
حتى مو لازم يكون موجود اليوم في تونس، يعني ممكن لازم يكون موجود غدوة.
أنا شايف إن في حاجتين كويسة أوي في تونس.
واعطيني أيضا حاجتين مش موجودين
اللي لازم يكون التعليم موجود. التعليم. Okay. عدد الناس اللي معاهم PhDs في تونس عالية specifically في STEM في science with technology. Number two ال في policies كتير قوي اتعملت في تونس على مدى العشر سنين اللي فاتوا الحاجات الجديدة اللي اتعملت زي smart capital والincentives اللي موجودة لرواد الأعمال دي حاجات مش موجودة في كل بلاد في أفريقيا يعني فدي حاجات كويسة. الحاجات اللي ناقصة زي ما قلت في الأول حتة ان احنا نحول فكرة إلى venture ناجحة دي عايزة mentorship وعايزة تمويل وعايزة تركيز أكتر والتالنت لأنه تونس فيها تالنت بس محتاجة ان الـ innovators اللي موجودة في تونس يعملوا حواليها ventures ناجحة بحيث ان هما يخلقوا فرص عمل وانه ده بيتحول الى growth, economic growth لتونس واحنا محتاجين هنا economic growth و job creation وفي نفس الوقت competitiveness لانه انا متهيألي ان تونس ممكن تبقى a leader in innovation في أفريقيا.
يعني بالنسبة ليك عنا عنا الأساس لإيكوسيستم ناجح وإلى فما أشياء ناقصة عنا البيس. لو كان فما حاجتين لازم يضافوا شيء أو شيء.
زي ما قلت تمويل.
تمويل.
تمويل mentorship. وكاباسيتي بيلدينغ
منتورشيب هو شيء تنجموا تجيبوه كام اي تي بالنتورك نتاعكم هذا هو تمويل لا
تمويل اكيد
بالكيف بالايكو سيستم ولا عندكم
لا بالايكو سيستم هنا
بالايكو سيستم يعني هنا ولكن كيفاش ام اي تي تنجم تاثر على انه تكون يكون فما اكثر تمويل في ايكو سيستم كيما تونس
كيفاش يعني ام اي تي مش تقدر تمول بس ام اي تي ممكن تعمل تدريب اكثر للفنتشر كابيتال فاندز الموجوده
يعني
بالعكس في تونس
بالضبط وزيت داكور ريشار
Oui, je pense que l'accès au capital, c'est quelque chose qui était très important pour moi quand j'avais ma start-up. C'est quelque chose qui est très important pour tout, pour les entrepreneurs parce que, en fin de compte, les entrepreneurs doivent pouvoir prendre leurs idées et les transformer en business.
Richard, justement, en parlant de quand vous étiez entrepreneur, il y a cette question qui a été posée hier par un auditeur, enfin, quand on avait annoncé nos invités, et qui était intéressé par votre parcours qu'on avait présenté, nous, quand on a annoncé. Vous avez fait un doctorat, ensuite vous avez fait une start-up qui a révolutionné un peu, c'était vraiment de la deep tech qui a changé, vous êtes le premier, c'est la première start-up qui a permis aux gens de faire des gifs vidéo, transformer des vidéos en gifs. GIF 4, elle est connue, elle existe encore, vous l'avez revendue à Snapchat. Et après revendu à start-up, vous êtes chez Twitter. Donc vous passez de doctorat, de cette carrière dans laquelle parfois on a du mal à sortir, pas dans le mauvais sens, hein, mais on reste, voilà, on continue dans la recherche, on est enseignant. Vous faites une start-up, vous arrêtez tout ça, vous faites une start-up, et ensuite vous êtes salarié dans une multinationale comme Twitter. Alors qu'est-ce qui à chaque fois a été un déclic dans votre carrière? Quel conseil pouvez-vous donner? Quel est le milestone, c'est comme ça qu'elle a été posée la question, qui a changé les choses dans votre carrière?
Alors il y a deux milestones qui ont été très importants pour moi. L'un, c'est après avoir terminé mon doctorat à MIT, je travaillais dans la recherche. J'avais pris un job dans la recherche. Et à un point donné, je me suis rendu compte que mes recherches ne se transformaient pas en produits. C'était très important pour la compagnie qui m'avait embauché pour faire de la recherche. De continuer à faire des brevets. C'était le job. Je me suis rendu compte que, en fin de compte, pour travailler dans la Silicon Valley, pour avoir quelque chose pour laisser une marque, il fallait faire quelque chose de hands-on. Et c'est la première milestone. L'autre milestone, c'est quelqu'un, c'est un ami à moi qui m'a dit à un point donné, écoute, avec ton éducation, avec tout ce que tu as fait, tu peux aller lever de l'argent, tu peux aller lever quelques millions de dollars sans une idée. Il y aura des gens qui vont pouvoir te donner de l'argent et du capital à cause de ton background et qui vont faire un bet que tu vas transformer le capital en quelque chose de très intéressant. Et c'est ce qui s'est passé avec moi.
Donc, c'est très important aujourd'hui. Je ne voulais pas vous couper tout à l'heure, mais je vais juste rebondir sur votre première réponse par rapport à où vous sentiez bloqué dans ce système, voilà, où vous produisez des brevets, c'est de la recherche, mais vous ne voyez pas votre produit se transformer en vos recherches se transformer en produit. En Tunisie, ici, les chiffres sont intéressants par rapport au nombre de brevets qui sont produits, par rapport au nombre de recherches et tout, mais on est très mal classé quand il s'agit de transformer justement ces travaux de recherche en produit. Donc en fait, comment surmonter ce problème-là, transformer ces travaux de recherche en un brevet? On va terminer avec ça en fait.
Oui, il y a deux choses qui sont très importantes. L'une, c'est ce que Dina a dit, c'est l'accès au capital. Il faut créer un environnement pour des VC funds, pour des funds qui vont investir dans des gens. Très, très au début de la carrière, jusqu'à later stage investment. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que les gens, à un point donné, doivent prendre un risque. Le risque est très important. Quelqu'un qui a passé des années à faire de la recherche, qui va quitter son emploi, qui va décider que maintenant, c'est le temps où je vais essayer de transformer quelque chose, de mettre mon invention entre les mains des gens. Et je vais changer l'accès par exemple, aux produits pharmaceutiques. Je vais faire quelque chose de très important par rapport aux finances. Mais c'est le risque. Il faut prendre le risque.
ريشار عباد يقول لأنه سألته قبلي شنو اللي الحاجات اللي بدلوا في الكاريير نتاعو لأنه عمل دكتوراه بعد عمل ستارت اب وباعها بعد يخدم في تويتر معناتها اليوم مسؤول على البرودكت مانجمنت يقول معناتها كي يخدم في الريشيرش يشوف أنه لي ريشيرش تاعو ما كانوش يتحولوا البحوث تاعو ما يتحولوش لمنتوج ولكن ديما ينتج في دي بروفي هذاك المطلوب منه في الشركه ولكن كان يحب هذا يتبدل باش يتبدل هذا يقول لك سألته أنا بعد يقول لك لازم التمويل لازم الإحاطة وهذا اللي مشى فيه لقى ناس تثقته قالوا له راهو اليوم نجم تحول الأفكار نتاعك والبحوث نتاعك إلى مشاريع لو كان تحصل على تمويل وراهو فما ناس اليوم ينجموا يستثقوا فيك ويحطوا فلوس يأمنوا فيك استعمل كلمة بات باللغة الإنجليزية معناتها كي باريس جو فو معناتها اليوم ويستثمروا فيك وهذا اللي صار وهذا ممكن الحاجتين اللي أنه قرر يخرج من السيستم هذاك وثانيا تحصل على التمويل. كلمة الختام ليك دينا شريف ذكر مديرة افريقيا في MIT.
انا ما فهمتش اي حاجه انت قلتها على الكلام اللي هو قاله بس مش مشكله انا كلمه الختام ان تونس اتغيرت كتير بس لسه قدامها طريق طويل بس I'm very confident انه الزياره الجايه هيكون في تغييرات اكتر واحسن وان شاء الله تونس هتبقى leader in entrepreneurship and innovation.
مش يكون في تغيير فما نصيحه تعطيها للبرشا يسمعوا فيك صغار وكبار يعني
نصيحه
رواد الاعمال
رواد الاعمال determination keep going keep واصل. trying على واصل. طول
زي ما حاول Richard, nasiha? Fi kelma?
Yeah, il faut faut avoir des faut follow your dreams.
Tabah ahlamak. وواصل جيتلك مع بعض تبع حلمك وواصل شكرا لكم الزوز دينا شريف مديرة افريقيا في الـ MIT Massachusetts Institute of Technology ويشاد غابات اللي هو المسؤول على البروجكت مانجمنت في شركة تويتر مرحبا بكم في تونس ما زلتوا باش تواصلوا الزيارات بتاعكم تتبعوكم ونشوفوا شنو انطباعاتكم نتبع فيك في تويتر تكتب دي تويتس دونك كي تكمل الزيارة ريتشارد حط لنا تويت قول شنو لقيت في الايكو سيستم التونسي شكرا لكل زملائي ونيا اماني ناصر اسامة صفا يلقى بعد شوية في أخبار 9:30 و7 بحييكم نهاركم مبروك ربح من بلادنا إن شاء الله
Expresso.